lytter til Center for Rusmiddelforskning. Viden om rusmidler og samfund.
På kanten af sundhedssystemet, der er stigende interesse for psykedelisk terapi til flere forskellige formål. Skrevet og indlæst af antropolog og lektor Margit Anne Petersen fra Center for Rusmiddelforskning. Artiklen er bragt i Stofbladet nr. 47 i foråret 2024. Både danske og internationale forskere er aktuelt ved at undersøge brug af psykedeliske stoffer til behandling af PTSD og andre psykiske lidelser. Interessen findes dog ikke kun i forskningskredse. Undergrundsterapi med psykedeliske stoffer vinder frem, og nogle af de mere erfarne behandlere oplever forandringer i, hvad klienterne efterspørger. Brugen af psykedeliske stoffer i forbindelse med terapi og behandling er blevet et emne af stigende relevans. Kliniske studier viser, at psykedeliske og relaterede stoffer kan reducere symptomer i forbindelse med forskellige lidelser, blandt andet depression, angst, PTSD og alkoholafhængighed. I adskillige lande, inklusiv Danmark, forskes der aktuelt for at skabe mere viden om, hvordan psykedeliske stoffer kan indgå i fremtidig medicinsk og psykologisk behandling. Klassiske psykedeliske stoffer er LSD, psilocybin, også kendt som magiske svampe, og DMT, forkortelse for dimetyltryptamin, hvor psilocybin er det, der oftest undersøges i kliniske studier. Men stoffer som MDMA, også kendt som ecstasy, og ketamin, kendt fra lægemiddelverdenen, f.eks. som bedøvelse anvendt til dyr, som ikke klassificeres som psykedeliske stoffer, relateres alligevel tit til den såkaldte psykedeliske renaissance, og dermed også til psykedelisk terapi. Både MDMA og ketamin er nået betydeligt længere som terapiform i f.eks. USA, hvor MDMA er godkendt til PTSD i de tilfælde, hvor patienten ikke responderer på andre former for behandling, og ketamin udbydes i officielle klinikker som del af et terapeutisk forløb. Men brugen af psykedeliske stoffer til behandling af forskellige lidelser har fundet sted længe før de kliniske studier. Først og fremmest har for eksempel den psykoaktive drik ayahuasca, som blandt andet indeholder DMT, i Amazonasregionen, og stoffet mescalin i Centralamerika og plantestoffet ibogaine i Centralafrika eksisteret som del af oprindelige kulturers spirituelle og naturmedicinske praksiser. Derudover har psykedeliske stoffer længe været en del af forskellige alternative miljøer i USA, Canada, Australien og mange vesteuropæiske lande, herunder også Danmark. Denne artikel fokuserer specifikt på behandlere, der på forskellig vis arbejder med psykedeliske og relaterede stoffer i deres praksis, og den bygger på interviews og etnografisk feltarbejde. Alle navne er pseudonymiseret, og potentielt genkendelige aspekter er udeladt eller tilsløret. Psykedelisk terapi udøves på mange forskellige måder. Der findes mange forskellige tilgange til det at arbejde med psykedeliske stoffer som behandling uden for kliniske sammenhænge. De fleste, men ikke alle, af de stoffer, disse behandlingsformer involverer, er ulovlige, og man taler derfor ofte om det som undergrundsterapi, når behandlingen baseres på, at klienter er under påvirkning af et af disse stoffer. Nogle behandlingsformer foregår i grupper, mens andre foregår alene med en terapeut. Blandt nogle behandlere kaldes det, de udøver, terapi, mens det for andre omtales som spirituelle rejser eller ceremonier. Nogle har en terapeutisk eller sundhedsvidenskabelig uddannelsesbaggrund, mens andre er kommet til psykedelisk terapi af helt andre veje. Uanset hvordan de arbejder og hvilken praksis behandlerne har, omtaler de fleste ayahuasca, psilocybin, svampe, MDMA, LSD og andre relaterede substanser som en form for medicin. Sasha, som faciliterer ayahuasca-ceremonier, fortæller, hvordan hun anskuer det arbejde, hun laver, og hvordan det er en markant anderledes praksis end der, hvor ayahuascaen oprindeligt kommer fra. Hun fortæller, jeg laver terapi understøttet af ayahuascaen, men det er først og fremmest terapi. Så det er jo en helt anden praksis end the indigenous way, hvor medicinen står i centrum. Her er medicinen en del af det. Generelt er de, som arbejder med ayahuasca og andre former for plantemedicin, meget bevidste om den kulturelle tradition, medicinen kommer fra. Selvom de fleste har fået indsigten, at de skulle arbejde med ayahuasca efter selv at have drukket det, er det ikke alle, der synes, at de vil arbejde med noget, som tilhører en anden kultur. Men der er også behandlere, der har prøvet lidt forskelligt, før de finder det, de synes er det rigtige at arbejde med. Beate har tidligere arbejdet med ayahuasca, men er skiftet til andre substanser i de senere år. Hun siger, det jeg arbejder med nu er mest MDMA og psilocybinsvampe. Jeg har taget adskillige spirituelle og terapeutiske uddannelser, både noget med fokus på chok og traumer og hypnose. Jeg er jo blevet ved med at uddanne mig gennem årene. Jeg arbejder både med kropsterapi og også med drømme. Og der er det jo, at det mentale og det kropslige ikke altid følges ad, og det er meget vigtigt at synkronisere. Der er flere terapeuter, der arbejder med kropsterapi og hypnose som en del af deres behandling, og mange af disse, inklusive Berit, har også klienter, som ikke nødvendigvis indgår i såkaldt undergrundsterapi. Der findes også en del terapeuter og psykologer, som arbejder med psykedelisk integration, og som ikke har klienter under påvirkning, men i stedet har samtaleterapi med dem om psykedelisk funderede indsigter helt adskilt fra den psykedeliske oplevelse. Endelig findes der også forskellige terapiformer, som baseres på lovlige substanser, som f.eks. kakaoceremonier eller det, der kaldes kamboterapi. I kamboterapi bruges sekret fra en frø, der lever i Amazonasregionen. Det brændes ind i huden, det vil sige, at man brænder det øverste lag hud, så stoffet optages i underhuden, og det efterlader et lille mærke på skulderen eller hvor på kroppen det gives. Karsten fortæller, at kambo tit bruges som supplement til andre former for terapeutisk arbejde med f.eks. ayahuasca, da kambo adskiller sig som terapiform. Han fortæller, man kan godt opleve følelsesmæssige releases og sådan noget på det, men hovedformålet er som sådan ikke at gå ind i sindet. Det er mere det der med at få renset kroppen, fordi sådan skåret ind til benet, så er kambo en medicin, der fjerner alt, hvad der ikke er dig. Som eksemplerne peger på, er det ret forskelligt, hvad psykedelisk terapi består af, hvordan det udøves og af hvem det faciliteres. Nogle stiller spørgsmål, og andre lader stoffet gøre sit arbejde. Som Sashas udsagn tidligere pegede på, kan der være forskel på, hvorvidt man tænker på stoffet som terapien eller som en del af terapien. Hanna beskriver den måde, hun behandler på som psykedelisk terapi, men faciliterer den psykedeliske oplevelse udelukkende ved at være til stede undervejs og styre den musik, som skal guide rejsen. I modsætning til mange andre, er samtaleterapi ikke en del af hendes praksis. Hun siger, nogen vil måske kalde mig en tripsitter mere end en terapeut, men jeg tænker på det som psykedelisk terapi. Uanset hvilken tilgang de forskellige terapeuter har, er de som regel drevet af at kunne gøre en forskel for folk, der har det svært. Selvom mange af terapeuternes praksis involverer ulovlige, uregulerede og eksperimentelle elementer, er det sjældent noget, der holder dem fra deres arbejde, fordi de, som Geo her fortæller, oplever at kunne hjælpe folk, som måske ellers havde givet op eller ikke kunne nås via almindelige terapeutiske metoder. Ja, det er kriminelt, buhu, køber en tudekiks på vej hjem. Men hvis det kan gøres, hvis det kan hjælpe folk. Jeg har haft grumme sager. Mange af mine første var jo tidligere misbrugere eller tidligere kriminelle. Og de har været udsat for de grummeste ting, så jeg brændte jo for at hive nogle af dem op. Jeg har været terapeut i mange år, uddannet gestaltterapeut, så det er ikke fordi jeg var helt grøn, da jeg startede med det her. Undergrundsterapeuter behandler alt fra psykisk sygdom til rusmiddelproblemer til personlig udvikling. Som et studie af et dansk online forum viser, findes der mange forskellige måder at forstå og bruge psykedeliske stoffer på. Det samme gælder folk, der opsøger psykedelisk terapi. Geo fortæller netop om det forskellige artede spektrum, han ser i sit arbejde. Han siger, det er jo et vidt spektrum af forskellige ting, men hvis vi skal lave et par kategorier, så er det inden for den depressive kategori, inden for frygt og angst, og så har de også, ja, hvad hedder det? Jeg ved ikke, hvorfor jeg har noget imod at sige det, men det har jeg. Så der er en hel kategori af coaching. Der er flere af behandlerne, der taler om, at de senere år har bragt nye typer af klienter ind i deres praksis, eller nye årsager til at bruge psykedeliske og relaterede stoffer som terapeutisk værktøj. Også i ayahuasca-ceremonier er det en forskelligartet deltagerskare, selvom Jan, der længe har været en del af ayahuasca-miljøet i Danmark, forbinder interessen for ayahuasca med bevidsthedsændrende praksiser som yoga eller meditation. Han fortæller: "De fleste er fra slut 20'erne til slut 40'erne, men vi har haft nogen på 18 og også på 94. Og så er det tit folk, som på en eller anden måde har stiftet bekendtskab med en form for praksis, altså yoga eller meditation eller lignende. De er nysgerrige på det alternativ. Selvom jeg hader det ord, men altså, der har været alt fra HA-rockere til folketingspolitikere, og vi laver nogle gange også privatceremonier for nogle af Danmarks rigeste mennesker, der gerne vil komme alene." De fleste beskriver både klienter med psykiske diagnoser og med mere hverdagslige udfordringer som parforhold, livsændringer eller selvværd. Og så er der også dem, som er drevet mere af nysgerrighed over for, hvordan livet også kunne se ud. Christoffer, en terapeut, der arbejder med MDMA og psilocybinsvampe, reflekterer over, hvordan dette terapeutiske arbejde også påvirker hans egen selvforståelse. Han siger: "Det kan sgu være lidt af hvert. I bund og grund er det altid, fordi de godt vil have det lidt bedre. Det kan være angst, det kan være en skilsmisse, det kan være problemer med ægtefællen, selvværdsproblemer. Jeg har en gut, som, ja, det er sgu lidt af hvert. Det er altid sådan en lidt sjov dans, egentlig. Og samtidig hele tiden huske på det der resonansfelt med, at det ikke er en tilfældighed, at vi sidder over for hinanden. Min rejse starter jo sammen med klienterne, og ligesom kunne lade det folde sig ud, uden at blive taget og farvet. Ligesom den der stemmegaffel, vi hver især er for hinanden, eller hvad fanden man skal kalde sig. Lad det ske. Nogle gange lærer jeg lige så meget om mig selv, mens jeg sidder med en klient." Som forsker i brugen af psykedeliske relaterede stoffer samt psykedelisk terapi, bliver ofte opsøgt af folk, der gerne vil i kontakt med en undergrundsbehandler eller deltage i et klinisk studie. Det er både autoriserede psykologer og behandlere, der har klienter med f.eks. PTSD, som ikke får nok ud af den eksisterende behandling, eller privatpersoner, som har hørt i medier eller andet steds, at psykedelisk terapi kan have positive effekter på depression eller traumer af forskellig slags. Disse mange henvendelser bevidner om, at der er en hel del mennesker, som ikke oplever, at de kan hjælpes i det nuværende behandlingssystem. Og dette bekræfter flere af terapeuterne. Allan fortæller, hvordan de klienter, der kommer til hans praksis, ofte har været flere typer af behandling igennem først, og han er langt fra den eneste, der ser dem dette mønster. Han siger: "Vi oplever en del på rejsen ud af SSRI-præparater. Det er typisk mikrodosering, der har prikket til deres interesse. De ved, at de vil ud af det her, og egentlig også ADHD. Nogle har været igennem mange konventionelle behandlinger, mange timers terapi, som ikke har givet dem nok. De føler ikke, de er kommet ind til det, som gør noget. Den herre, der kommer på fredag, han har været igennem 5 psykologer. Han er midt i 50'erne. Ham har jeg haft i 3 rejser og 1 MDMA-session over det seneste år. For ham er det virkelig blevet, her sker der noget. Nu rykker det ved noget af det, han ikke har kunne komme ind til før." Men der er også nogle behandlere, der udtrykker bekymring over den begejstring, der er opstået omkring psykedeliske relaterede stoffers potentiale. Det er ikke fordi, de ikke tror på stoffernes virkning som en del af det terapeutiske arbejde, men fordi de ser en tendens blandt nogle brugere eller klienter til at forherlige eller forsimple det terapeutiske arbejde, eller simpelthen fokusere på at skulle opnå en hurtig behandling, frem for at arbejde med udfordringerne over længere tid. Berit peger netop på det tidslige aspekt i det, som mange måske glemmer i deres begejstring over at få store, dybe indsigter på meget kort tid. Hun siger: "Jeg synes, det er enormt vigtigt. Altså, der er mange mennesker, der tager de her psykedeliske stoffer, og de ser det og det og siger, åh, det er som om, altså nu har jeg fået så meget indsigt, som jeg ikke ville have fået på 10 år i terapi. Men de har jo ikke integreret det endnu, og det kan godt være, at det tager 10 år. De fleste, som arbejder med psykedelisk terapi, er enige om, at den store og svære del af arbejdet ligger efter den psykedeliske oplevelse. De fleste er også enige i, at psykedelisk terapi hverken er et quick fix eller en måde at undgå den hårde proces, der ligger i at arbejde med selvet. Måske netop fordi mange af dem, der udøver psykedelisk terapi, insisterer på den dybde og seriøsitet, de synes, psykedeliske stoffer frembringer eller giver mulighed for, så opfattes coaching, som Geo beskriver det, som diverse andre former for karriere og selvudvikling, ikke altid som lige så vigtigt at arbejde med. Disse former for arbejde anses ikke som egentlig behandling, og kan for nogle være udfordrende at forene med det fokus, der ofte ligger på at ville hjælpe de mennesker, som det er sværest at hjælpe i vores nuværende sundhedssystem. Artiklernes referencer og faktaboks læses ikke op, men kan findes i artiklen i stofbladet på www.rusmiddelforskning.dk/stof.